godinaalee oromiyaa kibbaatti humnoonni nageegumsaa kan mootummaa namoota hedduu hidhaa jiru akkasumas immoo dhiittaa mirga namumaa irraan ga'aa jiru jechuudhaan jiraattonni tokko tokko VOA'tti himatanii jiru. Godinaalee Gujiif Booranaa keessatti dubartoota dabalatee maqaa loltoota waboo hidhatanii socho'an soortan jedhuun namoonni hedduun akka hidhamaa jiranidha akka jiraattonni kun dubbatan. Qajeelchi poolisii godinaa Booranaa garuu himannaa kana dhara jechuun haalan. Galmoo Daawwitu gabaase.
Dhiyeenyaas qaamoleen poolisii korabittinneessa naannoo Oromiyaa fi humni raayyaa ittisa biyyaa godinaalee kibba Oromiyaa jechuun Gujii Lameenii fi Boorana keessatti sarbiinsi mirga namumaa akkasumas hidhaaf nu saaxilaa jiru jechuun jiraattonni komatanii jiru. Jiraataan Gujii aanaa Gooroo Dolaa tokko yoo dubbatan humnoonni kun keessaayyuu aanolee baadiyyaa hedduu irra deemuudhaanii namoota to'annoo jala oolchaa jiru jechuun dubbatanii jiru.
Gooroo Dolaa amma nami akka malee jiranii ammallee nama 18 amma hidhaa jira. Ammallee gandarratti akka malee hidhamu jiran amma aanaa seenanii jiran malee wal bula. Sababi waraana adda bilisummaa Oromoo isinitti dhorsaa, isin jala jiraa, isinitti dhorsaa, isinitti bayyuu dhoogee, isinitti bayyuu dhoogee jedhanii uummata cinqanii uummata irratti fiduu. Jaarolee, ijoollee, dubartiinis cufaa jiran.
Jiraataan kun dabalanii aanotii ollaa keessattis hidhaan kun akka jiru eeranii jiru. Haaluma wal fakkaatuun jiraattonni godina Booranaas warri seera kabachiisu mirga isaanii sarbaa akka jiranii fi namoota hedduus akka hidhaa jiran himatanii jiru. Jiraataan aanaa Mi'oo, Abguyyoo keessuma aanaa isaaniitii fi aanota daangaa irra jiran irraa nami hedduun dhiyeenya to'annaa jala oolfamu dubbatu.
Aanaama fuulaa hidhaa hidhaan ka yaabala keessatti namidhaan yaadoone warra raayyaatti hiyyaatti egaa aanaa cimee irraa gara nam 33 aanaa Mi'oo irraa akkas. Garaana kaasiillee yookaan borborri lafa jedhamtu garmaan 20 kan aanaa ajjilloollee namii aniin maqaa beekumdeen kan irra hidhamee as jiru jira. To'annoon akkasiin malee namii lakkoofsi isaa mi'aan akka laal waan dubartootillee keessa baay'attuu fi namii gardii paawulii ture achi jira ammaanta.
Abguyyoon warri hidhaa jiru kun aanaa yaaballoo mana barnootaa naannoo Kobolee jedhamu keessatti hidhamanii akka jiran dubbatanii fira isaanii ka ta'an namoonni lamas achuma keessatti hidhaa jiraachuu dubbatanii jiru.
Maal isaanii akkam isaan godhan jennaan nyaata shiroo nu kennanii doktora kanneen nu kennanii akka paartii haaratti amma dhaaban tajaajila irra gara bilisiginna paartii ol hawarree amma itti tiiruun kana waan kan nu barsiisuu jiranii naan jedhu achiin hin dhahin danda'a achiin leensuun hin barannaa jedha. Agaa guyyaa dhuunfaa daandii maqaan isaanii xixiqqaan qabatee namaan dhufee yaa achi dhufan giseessee achi dhufee namachi buusee deema. Guutuu cufaa iyyuu aanaa baadiyyaa aanaa 13 ka gammoojjii kana keessattuu garaa Mi'oo, garaa Dirree, garaa Naadhaasii, garaa Waaqillee areeru akkasii fiffitan. Dubartiilee keessa baay'attu dubartii lakkoofsi isaanii 10 kan taa'anii mul'atanii ittiin deemsisanii fagoo namsi yaamanii dubbiftatti hin deemsisu. Dubartiilee nagoo 10 kan akkanii beektu kaagama mul'atu.
Ammas dabalanii yoo dubbatan namoonni kun mana murtiitti hin dhiyaannee jedhu. Firoottan isaanii lameen kan maqaan Gojee Galgaloo Diimaa fi Guyyoo Abduubaa jedhamanis guyyoota 5 darbaniif hidhamanii akka jiran himanii haga har'aattis warri kun lameenuu mana murtiif hin dhiyaannee jedhani. Komii jiraattotaa kana waajjira ABO kan kibba Oromiyaa jiru gaafadheen ture. Obbo Saafanoo Tulluu miseensi koree adda bilisummaa Oromoo fi bakka bu'aan ABO kan naannoo kibbaa akkas jedhu.
Hidhaan kun in fact maqaa waraana adda bilisummaa Oromoo yookaan Wobootti Bosona jira naannoo keessan keessa sosso'aa jechuutiin. Kumaandii poostiin seeratti labsamin naannoo kanatti uummata irratti labsamee. Torbaan lamaan dabran keessa inumaayyuu mobaayilii bilbila harkaa daa'imman dubraa ijoolleen xixiqqoon mana barnootaa yaa'an karaatti milishaan irraa guuratamanii saamamaa jiranii haalli jiru kana fakkaata. Akka kanaan egaa godina Booranaa irraa yoo siin jalqabee aanaalee godina Booranaa keessa jiran keessumaayyuu aanaa Mi'oo naannoo Hiddii Lolaa. Karaa Waaqillee mataa wayaamaa kanarra namoonni bakka bakkarraa guuramanii mana hidhaa yaaballootitti mana barnootaa tokko haayiskuulii yaaballootitti walitti qabamanii jiran nama gara 100 fi gara 73 akka giyanu kanaa himame jechuudha kan eeganamu. Kana malee ammoo magaalota aanaawwan irratti namoota lakkoofsi isaanii hin beeknetti akkasii hidhamee jira. Achiin ammoo gara godina Gujii Lixaatitti gaafa dhuftu. Magaalaa Fincaawaa Callaatti aanaa Duddaaf Daawwaa magaalaa Fincaawaa Callaatti hayyoota callaan ka daa'imman jala jiran ka ulfa qaban gara nama 40 oliitiitti mana hidhaa Fincaawaa Poolis Steeshinii Fincaawaa keessa jira.
Obbo Saafanoo namoota hidhaman kana dhaabni keessan dhaqee ilaaleera jechaan gaafadheen ture.
Namoota kana karaa ittiin haasofsiinu qabna akka hoogganaatiitti dandeenyemmoo haalli kumaandi poostii naannoo sana akka hin seenne akka dandee uummataan dubbinne nuufis uummata kennaafis haala riskii hamaa uumee jiru keessa waan jiruufi. Fuulaa fi fuulatti dandee namoota mana hidhaa jiran haasofsiisuu dubbisuu hin dandeenyu garuu kominikeeshinii karaa qabnuun kontaaktii qabnuun haala jiru quba qabnaa ni hubannaa jechuudha. Yeroo adda addaatiitti mootummaa gaafannee jirra. Mootummaa yeroo gaafannu deebiinee gara mootummaatii kennamu humna hidhatetti naannoo kana keessa sosso'aa humna hidhatee naannoo kana keessa sosso'u kana olaantummaa seeraa kabachisiisuuf mootummaan tarkaanfii fudhataa jira kan jedhu deebiin jiru.
Bakka bu'aan abbaa kibba Oromiyaa Obbo Saafanoon namoonni kun danuun isaanii mana murteef hin dhiyaatin akkasumaan hidhaarra jiru jechuun dabalanii dubbatanii jiru. Waan komii jiraattota biraa ka'e kana qajeelcha poolisii godina Booranaa irraa komaandar Waariyoo gaafadheen ture. Komii jiraattonni humni naga kabachiistota mootummaa reebichaan nu dararanii jedhanii jiraattonni himatanii komaandar Waariyoon humni naga kabachiistota mootummaa nageenya kabachiisanii malee humaa hin goone jechaan deebisan. Warri hidhameoo maaliif hidhame?
Amma akkuma galaatti egaa namni amtoonni gal jiru hin jiru. Seeraan namni hidhamee amma qabatamaan maan seera gal jiru qabaatii meeqa hidhame maal jedhanii haa beessanii waan jiraatti fakkaatu.
Irra deebiidhaan komaandar Waariyoo jiraattonni godina Booranaa namoonni dhibbaa ol ta'an Booranaa naa yaaballoo mana barumsa naannoo Kobooleetti hidhamanii jiru jechaan dubbatanii jiru. Kana quba qabduu jechuun gaafatamanii yoo deebisan.
Mana Koboolee jechuun mammarmoota malee mana hidhaatii miti. Leenjii mootiin jedhu namni hidhamin jiru namni leenjii gubbaa jiru jira. Namni leenjii gubbaa jiru anamu wannaatti kaasu barbaadu. Koboolee jechuun mana hidhaatiin miti. Akka carraa ta'e immoo. Leenjii jechuun namni ana chidde kun namni leenjii galu leenjii kan amma ani biyyaatti leenjii kennuu jira waan ta'eef kan jedhe sitti ibsuu dhiisuu danda'a. Kun sagantaa mootummaa fi waa'ee sagantaa mootummaa maaf ibsan.
Komaandar Waariyoon dabalaniis warri hidhaa jiru kun mana murtiittis warra dhiyaatu miti jechuun dubbatanii jiru. Gabaasa Galii Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.